Mirëdita, zonja dhe zotrin, po filloj me edicionin orës 16 të radios Evropa Lirë, kësh programi kushtuar Kosovës. Ju flasim drejt për drejt nga studio qëndrore në Pragë, unë jam Artan Haraqia. Në këtë edicion, mes të tjera, shjuftojmë të ndiqni. Mbajtja Kosovës në regjimin e vizave tur për BE-n, ka thënë kryeministri shqiptar Edi Rama. Marrëdhëniet ekonomike në mes të Shqipërisë dhe Kosovës mbeten simbolike, thonë ekspertët. Përfaqësuesit e listës serbe thonë se së shpejti do marrin vendim për kthim në institucionet e Kosovës. Rusia kërcënon Danimarkën me raketa bërthamore nëse bëhet pjesë e mbrojtjes raketore të NATO-s. Për këto dhe materialet të tjera, juftojmë të na ndiqni gjatë minutave në vim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Filloj me materialin e parë, mos heqja regjimit të vizave për Kosovën është e turpshme, ka kushtu është shprehur kryeministri Shqipërisë Edi Rama gjatë takimit të sotë me kryeministrin Kosovar Isa Mustafa. Në takimin e përbashkët mes dy qeverive në moton një tokë, një popull, një ëndër, janë nënshkruar 11 marrëveshje bashkëpunuese mes dy vendeve në fushat ekonomike, tregtare si dhe në fushën e sigurisë. Për më tej të ndjekim korrespondentën tonë nga Tirana, Mirela Milori.
Qeveria e Shqipërisë dhe Kosovës kanë zhvilluar sot mbledhjen e tyre të dytë në Tiranë në moton një tokë, një popull, një ëndër. Kryeministri i Kosovës Isa Mustafa është pritur në hyrje të Pallatit të Kongreseve në Tiranë nga kreu i qeverisë së Tiranës Edi Rama. Gjatë fjalës së tij, kryeministri shqiptar ka përsëritur edhe një herë rëndësinë e heqjes së vizave për Kosovën, si dhe bashkëpunimin mes dy vendeve. Mosheqja e regjimit të vizave për Kosovën është paradoks i madh në raport me të shkuarën e Kosovës. Regjimi i sotëm e ka kthyer Kosovën në një enklav dëshpëruese të burokracisë evropiane, ka thënë mes të tjerash kryeministri i Shqipërisë Edi Rama. Ai e ka shtjelluar në konferencë për shtyp më tej dhe në tij duke theksuar se ajo që Evropa po bën me Kosovën për mosheqjen e regjimit të vizave është e turpshme.
Gjeni ju një fjalë tjetër Bashkimit Evropian për faktin që në gjithë hapësirën evropiane, ku unë fusë jo vetëm BE-n, po dhe EN, se ne jemi Europë, pavarësisht se kemi bën përpara, 1.3-4 milion njerëz i mban mbyllur. Dhe kë mban mbyllur? Mban mbyllur ata të cilëve ju njohu shtetin. Pas një lufte çlirimtare ku u përfshi edhe Bashkimi Evropian në një pjesë të rëndësishme të kësaj lufte dhe nuk i jep viza. Leta gjeni ju bashkë me Bashkimin Evropian nëse ky nuk është turp. Për mua ky është turp i Bashkimit Evropian. Është turp i Evropës.
Gjithashtu ai ka theksuar se shqiptarët janë promotor të paqes dhe uljes së tensioneve në rajon. Shqiptarët nuk rreshtin se propozuari e së ndërtuari Ura Lipse drejtëndrës evropiane, ka thënë Rama.
Jetë sfilitur nga segregacioni në territoret fqinje, sot vetëdijshëm për rolin çelës në rajon, shqiptarët me zemërgjërsi dhe kurajo është rindohen për mirë kuptim dhe bashkëpunim.
Ndërsa kryeministri Kosovës Isa Mustafa ka thënë mes të tjerash në fjalën e tij se për qeverinë e Kosovës prioritet mbetet bashkëpunimi me Shqipërinë për projektet e përbashkëta të karakterit rajonal dhe proceseve euroatlantike. Bashkëpunimi ynë i jep kontribut paqes dhe stabilitetit në rajon.
Ky takim ynë i përbashkët të dytë me radhë pas atit prizrenit një anas të vitet kaluar, vjen kohën kur Shqipëria tashmë ka marrë statusin e vendit kandidat në Bashkimin Evropian dhe kur Kosova po pret në nënshkrimin e marrëveshjes për stabilizim dhe asociim dhe marrëveshjes për vizë dhe liberalizimin e tyre. Prandaj, me drejt mund themi se ky bashkëpunim i Kosovës dhe Shqipërisë i konfirmuar dhe formalisht në takimin e prizrenit me aktin e firmosës deklaratës përbashkët për bashkëpunim dhe partneritet strategjik nga kryeministrat e dy vendeve është bërë një model i bashkëpunimit rajonal.
I pyetur për luftën ndaj korrupsionit, kryeministri i Kosovës është përgjigjur se korrupsioni nuk luftohet vetëm me masa represive, por duke rritur mirëqenien e njerëzve.
Përderisa ne zhvillojmë ekonominë, përderisa ne krijojmë vendet punës për shtetarët tanë, përderisa ne krijojmë perspektivë, mendoj se ne drejt për drejtë apo në mënyrë indirekte luftojmë edhe korrupsionin dhe krimin e organizuar. Ne do të mundohemi që të zhvillojmë ekonominë tonë dhe të mundohemi që perspektivën ta krijojmë përmes zhvillimit, jo përmes represionit.
Nga takimi i sotëm i dy qeverive janë nënshkruar 11 marrëveshje të përbashkëta. Për Radion Evropa e Lirë, Mirela Milori, Tiranë.
Vazhdojmë me të njëjtën temë, me gjithë vullnetin dhe gatishmërinë politike për krimin e një tregu të përbashkët Kosovë-Shqipëri, marrëdhëniet ekonomike në mes këtyre dy shteteve mbeten simbolike apo karakterizohen vetëm nga shkëmbime tregtare, eksport-import, thonë ekspertët e çështjeve ekonomike. Njohësit e zhvillimeve ekonomike në Prishtinë konsiderojnë se takimet mes dy qeverive janë të rëndësishme, por më të rëndësishme duhet të jenë zbatimi marrëveshjeve të arritura. Arton Konushevci njofton nga Prishtina.
Kryeministri i Republikës së Kosovës Isa Mustafa dhe i Shqipërisë Edi Rama edhe një herë kanë premtuar se do të vazhdojnë thellimin e bashkëpunimit ekonomik në mes të dy shteteve. Në mbledhjen e përbashkët të dy qeverive që është mbajtur në Tiranë, ata kanë thënë se tregu i Kosovës dhe i Shqipërisë nuk duhet të konsiderohet si konkurrent, por si plotësues i njëra tjetrës. Përderisa udhëhecit e qeverive të dyja shteteve premtojnë bashkëpunim në të gjitha fushat, ekspertët për çështje ekonomike dhe përfaqësues të bizneseve në Prishtinë kanë pohuar se marrëveshjet e arritura deri më tash nuk kanë qenë të lëvërdishme dhe disa nga to nuk janë zbatuar. Drejtori i Institutit për Studimet e Avancuara GAP, Agron Demi, thotë se është rëndësishme që qeveritë të dyja vendeve të arrijnë marrëveshje bashkëpunimi, por barrierat edhe mëtutje në aspektin e shërbimeve tregtare ekzistojnë.
Ka shumë ngjeshje të cila kanë bërë pauzë të shkak të neglizhencës apo mos formimit të grupeve punuese për me vazhdu tutje marrëveshje të cilat janë arritur nivel të qeverive. I përmend disa të cilat duhet që të zbatohen që nga ndjerja fundit e dy qeverive, por nuk janë zbatuar. Një ndërto është marrëveshja për uljen e tarifave të roamingut. Vendi nuk ka një progres duhur lidhur me atë se si të shfrytëzohen burimet energjetike në dy vendet.
Mbledhja e përbashkët të dy qeverive, të Republikës së Kosovës dhe Republikës së Shqipërisë, ishte mbajtur në janar të vitit të kaluar në Prizren dhe ishte vlerësuar si mbledhja që e ka vënë gur themelin për hapjen e një rrugë të re për zhvillimin e gjithëmbarshëm ekonomik, social dhe kulturor në këto dy shtete. Por Demi konsideron se të dyja qeveritë, ajo e Kosovës po ashtu edhe ajo e Shqipërisë, duhet të krijojnë mundësi që sa më shpejt të realizohen marrëveshjet e arritura.
Këtë konkretisht në bazë të marrëveshjeve, dhe jo vetëm shfaqje të dy qeverive ashtu siç po shohim vetëm për fotografi. Po ajo që ka mbetur problem është se në të dy vendet ne kemi një bazë tul të provimit dhe kjo e vështirëson tregtin, kaq se nuk kemi edhe asçka të tregojmë. Malli që më shumë ti ne eksportojmë në Shqipëri është metalet apo skrapi. E njëjtë edhe Shqipëria në Kosovë eksporton një sasi të dukshme të skrapit.
Drejtori ekzekutiv i Odës Ekonomike Amerikane në Kosovë, Arjan Zeka, shpreson se takimi i cili është mbajtur sot mes dy qeverive do të jetë më produktiv nga i kaluari.
Të dy tregut e komplementojnë njëra tjetrën, e plotësojnë njëra tjetrën dhe nuk i konkurrojnë njëra tjetrës në formë direkte, kështu që pengesat të cilat vijnë nga qeveritët e dyja vendeve në tregtim, në qarkullimin e lig të mallrave midis dyja vendeve realisht nuk kanë kurfar kuptimi.
Marrëveshjet e nënshkruara vitin e kaluar mes dy qeverive kanë qenë për bashkëpunim dhe lehtësimin e tregtisë dhe marrëveshjes për bashkëpunim në fushat e transportit dhe infrastrukturës. Ndryshe